Zemnieku saime norādījusi uz gadījumiem, kad lielākie tirdzniecības tīkli Latvijā atsakās iepirkt dārzeņus no vietējiem lauksaimniekiem augstas cenas dēļ. Pat laban ziemas sezonā veikalos atrodam tādi vietējie dārzeņi kā kartupeļi, bietas, burkāni, kāposti, kāļi, lociņi un siltumnīcas tomāti. Zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš skaidroja, ka arvien vairāk ārvalstu ražotāji izspiežot no tirgus vietējos dārzeņu audzētājus.
Mums ir zināmi precedenti, ka tieši dārzeņu ražotājiem ir atteikumi no veikala ķēdēm. Protams, viņi nav tiešā veidā, viņi ir ļoti delikāti, pasniegti, kad viena vai otra iemesla dēļ šie audzētāji neklasificējās, lai piedalītos šajā tirdzniecības ķēdē. Tāpēc arī mēs aktualizējam šo problēmu, lai ļoti skaidri būtu nodefinēti noteikumi sākoties sezonai, lai dārziņa audzētāji zinātu, kādos apjomos un kādas produktu grupas viņi varēs realizēt šajās tirdzniecības ķēdēs, lai nebūtu tāds galīgi neveiksmīgs bizness, kad kāds kaut ko audzē un beigās to visu nav kur realizēt un beigās tas viss ir jāieražas zemē un, protams, ir atkal skumjas situācijas.
Minētajos tirdzniecības atteikumu gadījumos gan runa ir par uzglabājumiem dārziņiem, taču Lazdiņš piebilda, ka naudas plūsma šajās saimniecībās ir izjaukta jeb atlikta, kas rada nestabilitāti audzētājiem. Savukārt tirgotāji un arī lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi zemnieku saimas aktualizētajai problēmai nepiekrīt un norāda, ka vietējo dārziņu īpatsvars lielveikalos pārsniedz 70%. Turpretī Lazdiņa ieskatā tāds rādītājs dārziņu tirgu ir tikai atsevišķām dārziņu grupām un sezonas laikā, nevis gada griezumā.
Nu, kā tu paņemsim, piemēram, ķiploks, ja mēs pastīsimies šodien veikalu plauktā, tad tie visi būs Ķīnas izcelsmes. Un, protams, iepirkumu nosaka cena, jā, par šādu cenu Latvijas audzētāji, protams, nevar konkurēt ar Ķīnas ražojumiem.
Los pārstāvis biedrības Latvijas dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš uzskata, ka ziņas par tirgotāju priekšroku importam ir maldinošas. Lielākoties problēmas audzētājiem saistītas ar citām ilggadējām problēmām. Iedzīvotāju zemo pirktspēju un augsto PVN dārzeņiem Latvijā, kas politiski ar vienu netiek risināts. Savukārt runājot par Krievijas sankciju ietekmi uz dārzeņu sektoru, tad lauka dārzeņiem nokritās cena 30 līdz 50% apmērā, kas liedz audzētājiem ieņemt plānoto naudu un ietekmēs saimniecības tieši nākamajā rudens sezonā. Gaidāmajiem pavasara sezonas dārziņiem, tomātiem un gurķiem pagaidām tādu cenu kritumu neprognozē.
Šobrīd mums gaidām jaunadēļ pirmie gurķi veikalos. Tai pašā laikā interesēm, kas notiek Polijā, Polijā pat ir dārgāk nekā mēs citus gadus šeit esam tirgojuši. Nu, tad acīm redzot, tie poļi būtu gurķi pagaidām nebraukuši šurp. Mēs esam ļoti no visu lielā tirgus atkarīgi, jo Latvijas tirgus ir mazs.
Bet kā ir, vai ir arī kaut kādas saimniecības, kas pārprofilējas? Nu, kooperatīvi norāda, ka ir tādas, kas pārprofilējas?
Nu, mums pagaidām nav tādas informācijas, pašreiz nav. Es domāju, ka tā pārprofilēšanās būs tad, kad pavasarī būs jāiet uz lauku, vai aizies vai neaizies. Ir daži, kas saka, būs jādomā, ko darīt. Tai pašā laikā sākās jaunais Eiropas atbalsta programma, un tur šobrīd ir dārziņiem paredzēts jauns nopietnas atbalsts saistītiem maksājumi. Tur ir savi spēles noteikumi, bet viņi nav sarežģīti, viņi ir izpildāmi.
Kooperatīva Mūsmāja dārziņa valdes priekšsēdētāja Edīte Strazdiņa apstiprina, ka zemāka cena ir noteicoša tirgū, bet tendenci, kad vietējos dārziņus veikali atteiktos pieņemt, kooperatīvs nav novērojis. Problēmas iespējams radušās kādām atsevišķām saimniecībām. Tiesa gan zemnieki vēl secina, ka ar vienu ir aktuāls diskusijas par kvalitāti, kas nereti mazina vietējo dārziņu īpatsvaru veikalu plauktos.
Ir brīži, kad tiešām piedāvājumā Latvijas preci tik labi neglabājas, ir kaut kādas vispārējas laika apstākļu problēmas. Jo, piemēram, ir gadi, kad sīpols mēs vācam, un tajā brīdī ir ļoti, ļoti lietains laiks, ir pilnīgi skaidrs. Līdzīgi tas ir bijis arī iepriekšējā gadā, un ja Latvijas sīpola garša iekšpusē var būt un kvalitāte no iekšpuses nav nekāda vaina, tad mīza virspusē ir salīdzinoši tumšāka, melnāka, un poļu sīpola ir spilgti un dzeltena un ļoti skaisti. Tā varbūt ir šī problēma, ka kaut kādā brīdī veikals saka, nu mēs nevaram to tumšāko pārdot, jo pircējs jau pērk ar acīm, viņš neielīdīs tajā produktā iekšā, kas notiek, un ja tā krāsa vai mize nebūs tik perfekta, pilnīgi skaidrs, kad nepārdos to preci. Un tā varbūt ir šī diskusija, par ko mēs runājam un par ko mēs varbūt mēģinām vienoties vai kaut kādā veidā, ko mēs varam darīt un kur mēs šo savu preci varam likt, ja viņa nav tik kvalitatīva.
Mūsu māju dārziņu kooperatīvā gan ir saimniecības, kas plāno pārprofilēties, jo atsevišķu dārziņu audzēšana vairs nav ekonomiska. Pārstruktūrizācija jeb atteikšanās vairāk ir no kartupeļa audzēšanas un arī kopumā Latvijā kartupeļa platības samazinoties. Cena veikalos bieži nesedz pat pašizmaksu. Tāpat mainās izaudzētie apjomi sīpoliem, ziedkāpostiem un sarkanajām bietēm. Bet tas nenozīmē, ka Latvijas tirgū trūks vietējo dārziņu šajās grupās, secina Strazdiņa. Tāpat viņa uzskata, ka kopumā audzētāju problēmas palīdzētu risināt aktīvāk kooperācija.
Ja arī zemnieki, izņemot šos divus kooperatīvus, vēl papildus var veidot kooperatīvus un apvienoties un piedāvāt jau lielākus daudzumus un sameklēt kopēju tirgu. Un ja mēs visi, arī kooperatīvus sēdēt, varam pie viena galda kopā ar pārējiem zemniekiem un risināt. Šo preci mēs varam audzēt vairāk, jo viņa pietrūks un aizies. Šo preci audzējumi mazāk, nelolojiet ilūzijas, ja iepriekšējā gadā pietrūka, nākošajā gadā viņu vajadzēs trīsreiz vairāk, nebūs tā. Tad būs labāka raža un būs pārprodukcija, ja mēs sākam mētāties. Kā mēs varam šo situāciju atrisināt, ir nevis tā kā līdz šim viens ar otru konkurēt, darīt līdz šim to, ko esam darījuši un domāt, kad situācija atrisināsies pati no sevis. Nē, mums ir jānāk kopā, jārunā. Jāsaprot, kur ir tirgi, kur mēs varam pārdot, ar kuru preci mēs varam iziet no Latvijas ārā, kaut vai pārstrādātā veidā, un tādā veidā šo situāciju ir izcināt. Mums vienkārši ir jāsāk domāt ar galvu, nevis tikai strādāt ar rokām.
Arī kooperatīvas Baltijas dārziņa sadarbība ar tirgotājiem vērtē pozitīvi, un kādas izmaiņas nav novērojuši. Neviena saimniecība embargo krīzes dēļ kooperatīvā nav likvidēta. Un audzētāji jau ievāc pirmās gurķu ražas, kas arī šajās dienās parādīšoties veikalos.
Visi gadu ir pabeiguši, un es ļoti ceru, ka šo gadu arī visi uzsāks. Kā izvērtīsies, es jau ļoti ceru, kad kopējā situācija Eiropas tirgū tā kā izlīdzināsies, jo tā krīze jau pa lielam bija Polijā, Holandē, Vācijā, kur bija uz to Krievijas tirgu orientēta produkcija, kurai nebija noiets, un daļa kuras tā cena tā kā sagā sabruka. Es ļoti ceru, kad tie Eiropas ražotāji būs pieņēmuši lēmumus un tādu pārprodukciju vairs neradīs tirgu un tie dārziņi maksās tik, cik maksās, jo katra lieta maksā tik, cik maksā un nav adekvāti, ja mums ir jākonkurē ar produkciju, kura ir par kaut kādu izvešanas cenu vai ārāmešanas cenu, tas nav adekvāti, tā jau nevajag uzreiz pielīdzināt, kad vietējie audzētāji nemāk strādāt vai ka vietējie audzētāji ir dārgi savā ražošanā.
Paši tirgotāji vēl norāda, ka pat laban, salīdzinot ar citiem gadiem, veikalos ir plašāks vietējo dārziņu klāsts. Tādēļ arī tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis noraida zemnieku saimes pārmetumus.
Jo šobrīd nav tā sezona, bet ir pietiekami daudz uzkrājumi, varētu teikt, sastrādāts iepriekšējā periodā, kad mums ir veikali plauktos svaigi Latvijā ražoti dārziņi. Gandrīz viss tas, kas ir saglabājams Latvijas pagrabos, ir veikali plauktos. Un tas nozīmē, ka arī ļoti daudz kas atkarīgs no piegādātājiem. Kā viņi skatās uz vietējo tirgu, kā viņi plāno un kā sadarbojās. Un īstenībā tas rezultāts ir ļoti labs. Tie 70%, ko mēs minām, tas ir vidējais, tas ir konkrēti, ja mēs runājam par šo segmentu, kas ir dārziņi. Tāpēc īstenībā izbrīnīja šāda veida paziņojums, jo katram no piegādājiem praktiski lielākajiem vai pat mazākajiem tīkliem ir ilgstoši sadarbības partneri. Un parasti, ja mēs runājam par cenu, tad visi izšķir pircējs. Un pircējs izšķir skatās pēc diviem kritērijiem. Viņi skatās, protams, pēc cenas, bet arī pēc kvalitātes. Un praktiski šai te kvalitātes sadarībai ar cenu ir ļoti liela nozīme. Un šobrīd daudzkārt, ja ir slikta kvalitāte, tāpat zemā cena neglābs.
Tāpat lielās tirdzniecības ķēdes vērtējot pircēju paradumus secina, ka iepirkumu grozos šobrīd arvien vairāk dominē vietējā un bioloģiskā pārtika. Savukārt parādoties vietējiem gurķiem un tomātiem veikalos arī gala cenu svārstības tirgotāji neprognozē. Sinti Ambot, Latvijas radio.